Refleksioner fra en restløs rejse, skrevet af Hans Jørgen Østerby. Del 11. Jeg vil tænde et lys for dig. Fra 2016. Det er en århundrede gammel katolsk tradition, at man kan tænde et lys for et andet menneske. I mange katolske kirker ned i Europa har vi danskere, når vi var på rejse, kunne gå ind i en kirke og der finde et sted, hvor man kan tænde et lys. Enten er der en globe, hvor små fyrfadslys kan stilles, eller også er der en bakke med sand, som man kan stille et tyndt, tændt stearinlys i. Det er en af de overleveringer, der blev sorteret fra i forbindelse med reformationen. Intet, der kunne minde om, du skal eller du bør, blev taget med i den kirkelige tradition, som er vores her i Danmark. Men de seneste år er lige præcis denne tanke om at tænde et lys for et andet menneske vendt tilbage til kirken på vores breddegrader. Traditionen vendte tilbage i forbindelse med et kirkemøde i Sverige i 1968, hvor hovedtaleren blev skudt kort før mødet. Hans navn var Martin Luther King. På mødet tændte man et lys for ham. Ilden fængede, og siden da er det blevet en god tradition, også hos os. I rigtig mange landsbykirker ud over vores land er der i dag mulighed for at gå ind og tænde et lys og at sætte det i en globe eller en bakke med sand. Men strengt taget behøver man ikke at gå ind i en kirke. Man kan tænde et lys for et andet menneske hjemme i sin egen stue. Det gør vi fra tid til anden. Jeg skrev en dag en sang om dette med lystænding. Det er en dejlig tradition og en god selvhjælp, sådan at stige ind i en levende flamme. Man kan samle sine tanker om og bede en bøn for et andet menneske. Oprindeligt var det vist mest for de døde, man tændte lys. Men der er ikke noget i vejen for at tænde for et levende menneske, som man ved trænger til det. Trænger til, at jeg sender det menneske en tanke og beder en bøn for ham eller hende. I min sang har jeg tre mennesker med, som har krydset min vej her i livet, og som jeg fra tid til anden tænder lys for. Den første er en afrikansk kvinde, som jeg og min familie mødte i Liberia for nogle år siden. Hun var en stærk kvinde, som vi fik respekt for og ikke siden har glemt. Da borgerkrigen juleaften 1980 brød ud i det land, flygtede alle for at redde sig selv. Denne kvinde flygtede ikke. Hendes mand havde brug for hende, for han var syg. Så hun blev i landsbyen med kuglerne, bogstaveligt talt, fløjtende om ørerne. Først da hendes mand efter flere år døde af sin sygdom, flygtede hun og vendte siden, efter borgerkrigen, tilbage til sit hjem. En gang imellem tænker jeg på hende og på, hvordan hun mon har det. Lever hun endnu? Er hun rask? Kan man sende hende en sms? Nej. Kan jeg ringe til hende? Nej. Kan jeg sende hende en e-mail? Nej. Kan jeg kigge forbi og se, hvordan det står til? Nej. Det eneste, jeg kan gøre, er at tænde et lys for hende og lægge hende i Guds hænder. Men det ene, det kan jeg også til gengæld gøre, så det gør jeg. I vers 2 synger jeg om min lærer i folkeskolen, hvor jeg færdedes i 70'erne. Jeg havde ham til dansk, kristendom og historie i 6. og 7. klasse. Nogen stor pædagog kan man bestemt ikke beskylde ham for at være. Han var lærer af den gamle skole, og havde han kunnet, ville han helt sikkert gerne have benyttet sig af spanskrøret. Men han var en blændende fortæller. Og af en eller anden grund gik hans måde at lære fra sig på direkte ind på min lystavle. Jeg havde ordret Jeg kan ordret huske meget af det, jeg lærte i de timer. Adskillige spil, Trivial Pursuit, har jeg vundet alene på viden, jeg fik hos min gamle lærer i folkeskolen. Han døde midt i 80'erne. Han fik AIDS. På det tidspunkt fik man faktisk kun den sygdom, hvis man færdedes i de homoseksuelle kredse i København. Det er der næppe nogen på min vestjyske hjemegn, der vidste, at vores lærer gjorde. Men det gjorde han. Og han fik AIDS. Og han døde af det. Af den grund har jeg en lidt blandet eftermæle på min hjemegn. Men uanset hvad, så er jeg dybt taknemmelig for, at min vej krydsede hans klasseværelse. Jeg lærte voldsomt meget ved det. Så i taknemmelighed tænder jeg jævnligt et lys for min gamle lærer, der har været død og borte i mere end 30 år. I midten af 90'erne arbejdede jeg som journalist og var i Sarajevo for at lave et interview med en dansk udsending. I de år var krigen ved at æbbe ud på de kanter. En ganske grusom og forfærdelig borgerkrig. En varm dag sad jeg på passagersædet i en bil. Vi holdt for rødt lys, og pludselig kom der ind af det nedrullede vindue en barnehånd. Jeg drejede hovedet og ser en cigøjnerpige på 7-8 år stå udenfor. Hun tigger. Jeg ser hende bare lige et sekund, og så skifter lyset til grønt, og chaufføren kører. Jeg nåede ikke noget som helst, og så bare pigen et ganske kort øjeblik. Alligevel kan jeg lyslevende se hendes ansigt for mig den dag i dag. Hendes brune øjne, de mørke krøller og hendes tarvelige tøj. Jeg tænker nogle gange på hende. Hvem var hun? Var hun hjemløs og måske forældreløs? Hvad havde de øjne set i de år, hvor krigen og udrensningen stod på? Jeg ved det ikke. Jeg ved det overhovedet ikke, og jeg har ingen mulighed som helst mulighed for nogensinde at finde ud af det. Det eneste, jeg kan gøre, er at tænde et lys for hende og lægge hende i Guds hænder. Gud, mellem alle verdens milliarder, ved du også, hvem det var, der den dag stod ved mit bilvindue og kiggede ind. Nu lægger jeg hende i dine hænder. Sangen her er jeg glad for, og jeg bruger den ved juletid, hvor vi i forvejen tænder mange lys. Men jeg har den også tit på mit sætliste ved almindelige kirkekoncerter. Sangen, jeg vil tænde et lys for dig. Juleaften kom der en krig, krybende ud af krattet. Mellem feber og frygt og flugt stod du fast og fattet. Tapper og trofast og træt strøg du feberhede kender. Så nær, så milevidt fra det, der er mit. Jeg vil tænde et lys for dig og lægge dig i Guds stærke hænder. Du kunne tegne kort med et kridt, krybende ud af skabe. Ak og ved, der kom for sent, han blev prylet knabe. Når du fortalte og sang, stod vi på de høje tænder. Så nær, så milevidt, fra det, der er mit. Jeg vil tænde et lys for dig og lægge dig i Guds stærke hænder. Ud af intet stod du hos mig. Efter en regn af bomber. Dine øjne med slukket lys sprængte mig i stumper. Tåbelig, travl og træt ser jeg til, mens håbet forsvinder. Så nær, så milevidt fra det, der er mit. Jeg vil tænde et lys for dig og lægge dig i Guds stærke hænder. Thomas Østerby 2016. Min farfar hed Thomas Østerby. Han døde i 1964, og eftersom jeg blev født året før, har jeg aldrig som sådan mødt ham. Han fandt på et tidspunkt vej ind i en af mine sange. Jeg plejer ved mine koncerter sådan for sjov at sige, at eftersom min morfar har en plads i en af mine sange, så skulle min farfar også have det. Man kan vel ikke gøre forskel på sådan noget. Min farmor døde i 1944 og efterlod sin mand med 9 børn. Da min far blev født i 31, var han den 6. dreng, som kom til verden i løbet af 7 år. Der har helt sikkert været mere end liv og glade dage i det hus. Men det, som fik mig til at skrive en sang om Thomas Østerby, var noget, som man fortalte om ham. Jeg hørte det første gang fra min farbror, inden han døde. Men jeg fik ikke dengang spurgt ind til det. Senere blev det igen nævnt ved en begravelse af en af min fars brødre, og denne gang kunne jeg ikke slippe det. Jeg ringede til min faster og spurgte, om jeg måtte komme forbi for at snakke lidt med hende. Der var et par ting om min far, som jeg gerne ville vide, men jeg havde også brug for at få bekræftet, hvad man sagde om min farfar. Og var det sandt nok, røbede min. Og det var sandt nok, røbede min faster. Man fortalte, at min farfar aldrig nævnte Gud eller sagde Guds navn. I hjemmet holdt han aldrig en fælles andagt, læste aldrig et stykke fra Bibelen eller bad en bøn i familiens midte. Han bad bordbøn, men hvad det var, han mumlede, når han bad, var der aldrig nogen, der fandt ud af. Det var bestemt ikke, fordi min farfar ikke var et troende menneske. Det var han. Han havde sin yderst faste gang i såvel kirke som missionshus. Han var aktiv i menighedsråd og sogneråd, og idrætsarbejdet under KFUM på de kanter startede for en stor dels vedkommende på min farfars mark og på hans initiativ. Men hvad da? Hvorfor snakkede han aldrig om Gud? Fordi Gud for min farfar ikke var noget, man på den måde tog frem og snakkede om eller kiggede på. For ham var Gud slet og ret hans eksistensgrundlag. Han var fundamentet under min farfar. Han levede aldrig uden Gud. Uden Gud var min farfar ikke til. Han arbejdede med Gud, hvilte sig hos Gud, levede i Gud, var i Gud og døde i Gud. Det har jeg tænkt meget på. At man kan lære noget af ham, er der ingen tvivl om, men jeg tror på den anden side set også, at ord kan være enormt vigtige. Jeg er gået skævt af mange mennesker omkring mig, fordi ordene og kommunikationen ikke var tydelig. Og i øvrigt kan man ikke komme udenom, at min verden er noget anderledes end min farfars. Mine børn var i deres barndom udsat for så radikal meget mere påvirkning fra deres omgivelser, end min farfars børn var. En hel dag i marken bag ploven og de to jyske heste ville være en lise for et hvert moderne menneske. Men det er jo ikke der, vi lever vores liv. Så min kone og jeg anså det for nødvendigt at sætte ord på troen over for vores børn. Men min farfar har jo fat i noget derhen, at det til alle tider har været andet end vores ord, der råber højst, når vi kommunikerer. Hvis jeg står og hænger gevaldigt og siger, at jeg er glad, så tror ingen jo på det, for mine ord fortæller det ganske vist, men mit kropssprog, mit tonefald, mit ansigtsudtryk skriger noget helt andet. Vi ved jo godt, at vi, der har børn, mine børn gør ikke det, jeg siger, men det, jeg gør. Mine handlinger råber meget højere end mine ord. Nogle har som barn fået noget vendt forkert i deres sind, fordi de hos voksne så, at handling og ord ikke stemte overens. Så ryger troværdigheden. Børn siger på gaden det, deres far siger derhjemme, læste jeg forleden. Forkynd altid Kristus, om nødvendigt brug ord, har Frans af Assisi sagt. Vi har et vennepar, hvor hun er vokset op med en alkoholistisk far. Hun blev i den grad storesøster for sine to yngre søstre og blev alt for tidlig voksen. Som barn var hun af en eller anden grund med i en kristen børneklub i kirken. Da hun på et tidspunkt i sit liv stod i store problemer, overvejede, hvor hun skulle gå hen. Hun kunne ikke gå hjem, for der var ikke nogen der, der kunne gøre noget for hende. Så kom hun i tanker om den kristne børneklub, hun som lille havde været i. Hun kunne ikke huske et muk af, hvad de voksne dengang havde fortalt. Hun kunne ikke huske en eneste sang. Hun kunne ikke repetere så meget som en enkelt beretning fra Bibelen. Men hun havde som barn oplevet, at i den klub var der godt at være. Der var voksne, som man kunne regne med og stole på. Der havde været trygt og godt og rart. Så da hun ledte efter et sted at gå hen med sin mislykkede tilværelse, gik hun ind i en kirke, for der havde hun mødt det, hun nu i den grad havde brug for. Var det de voksnes lederes mange ord, der havde gjort indtryk på hende? Nej, det var deres handlinger, deres imødekommenhed, deres væremåde. Lad os bare kalde det deres kærlighed. Den manglede hun nu, og mindet om, hvor den måske kunne findes, havde sat sig i hendes sind på en måde, så hun aldrig nogensinde kunne glemme det, der kom hende nu til gode. Så min farfar havde fat i noget. Min far og alle hans søskende fik i hvert fald det med sig ud i livet, som de havde brug for. De blev alle sunde, helstøbte mennesker med gode tanker om den skaber, deres far havde levet sit liv på. Jeg tænker faktisk tit på ham, for min åndelige blufærdighed bremser nogle gange for, at jeg kunne tage de rigtige ord i min mund. Men så øver jeg mig i at handle i stedet for. At gøre godt mod mennesker omkring mig. Så må andre lægge de gode ord til. Sangen Thomas Østerby. Han så sit lys en sommerdag. Lidt sønden for Lemvig. Med rene jord og bondeslægt var det, han fødtes i. Med gudfrygt og med nøjsomhed blev dagen sat i værk. Han fik sin plads og gik sin gang og voksede sig stærkt. Han nævnte aldrig Gud, har man fortalt, for Gud var grunden under alt. Bag ploven under lærkerne gik Thomas tit og sang. Han sagde ikke meget, men var god som dagen lang. Han led ubærdeligt nederlag i krigens kolde år. Alene uden ditte blev et altid åbent sår. Han nævnte aldrig Gud, har man fortalt, for Gud var grunden under alt. Jeg så ham kun et enkelt år, da han var gammel mand. Nu pløjer Thomas Østerby i evigheders land. Han er den rod, jeg vokser af, min farfars bakkekam. Jeg får en færd af fred, hvis jeg vil lære lidt af ham. Han nævnte aldrig Gud, har man fortalt, for Gud var grunden under alt. Jeg har lige lidt ekstra tid her, men for lidt tid til at læse et nyt stykke. Så jeg har lyst til at læse en af de sange, som jeg har læst en gang, der hedder I Guds værksted må jeg leve og hvile og være. Har du hørt, at verden bliver regeret fra din stue? At du er med i verdens parlament? At du er med, når store mænd tager beslutning om, hvad der skal ske med krig og fred på vores jord? Du har ikke kun stemmeret, du har taletid så ofte, som du vil. I Guds værksted må du leve, må du sige det, der fylder dit sind. I Guds værksted kan du ånde ud og finde ly og læ fra regn og vind. Og jeg ved, at Gud vil lytte som en kærlig Gud og far. Og vent så blot, du får se. Du igen får svar. Du kan føle dig forladt, men der bliver altid lyttet, når du kommer frem med det, der tynger dig. Og tro nu ikke alting blot er bestemt på forhånd. Nej, tro, at du har lov at tænke med. Så tal du blot til ham, der holder hele verden i sin hånd. I Guds værksted må du leve. Må du sige det, der fylder dit sind. I Guds værksted kan du ånde ud og finde ly og læ for regn og vind. Og jeg ved, at Gud vil lytte som en kærlig Gud og far. Og vent så blot, du får at se, at du igen får svar. Og til sidst tager jeg i en stille morgenstund. I en stille morgenstund går jeg ud for at møde dig, Gud. Du er her, når jeg beder til dig, når jeg øser mit inderste ud. Jeg vil møde dig, hvor jeg end er. Om jeg er i de fjerneste egne, du er altid så nær som den hånd, jeg kan folde i bønnen til dig. Lige meget, hvor jeg end går hen, så har du altid været der først. I det dybeste mørke, der vil jeg møde dig. Lige meget, hvad jeg kommer ud for, har du altid prøvet det først. I min inderste glæde, der er du sammen med mig. Om jeg var der, hvor solen står op, der hvor havet og himlen vil mødes, så vil jeg stadig møde dig, Gud. Du er der med din fylde og fred. Hvis jeg vandrer i tårernes dal, der hvor døden raser og råder, så er du også der med den kraft, der engang slog døden ihjel. Lige meget, hvor jeg går hen, så har du altid været der først. I det dybeste mørke, der vil jeg møde dig. Lige meget, hvad jeg kommer ud for, har du altid prøvet det først. I min inderste glæde, der er du sammen med mig.